Точно 9 часа на 19 септември, петък. Това е Варненското Дари кафе, в което продължаваме с политика, по-скоро с здравеопазване, защото в студиото на Дарик във Варна на гости ни е доктор Красимир Петров, четвърти в листата на ГЕРБ за трети многомандатен избирателен район Варна. Добро утро, доктор Петров.
Добро утро.
При нас. Четвърто място, напълно избираемо място в листата на една от най-големите партии в България. Така че директно ви питам, какво ще направите за здравеопазването, когато станете депутат, какви са вашите виждания, къде са най-големите проблеми? Направо не знам откъде да започнем, защото проблемите са много. Кажете според вас, вие ги очертайте.
Проблемите са подобни, както в всички други сфери на нашия живот. Трябва да сме наясно, че никъде, в нито една сфера, не е безпроблемно. Нито в енергетиката, нито в финансите, нито в образованието, така че няма никаква логика само в здравеопазването да бъде по-различно. Ако трябва да се дефинира с една дума състоянието на здравеопазването и неговите проблеми, това е думата липса. Липса на достатъчно финансов ресурс, липса на правила, липса на персонал, на кадри и всичко това води до липса на доверие в системата.
Но пък пациенти има в изобилие, липси там няма.
Да, нормално е, може би това е единственото, което е в изобилие в системата. Здраво се.
И заради това и този парадокс. Много пациенти, болна нация, а пък здравеопазването не е в състояние да осигури необходимото. Защо се получава така?
Коректността изисква да споменем, че проблемите са струпани през годините. За жалост, за последната година и половина те станаха още по-силни. Казвам това не защото управлението не бе от страна на ГЕРБ, а защото така говорят фактите. Още преди около 10 на години беше започната една реформа, която беше извършена само в доболничната помощ, пред това не в нейния пълен обем. Не бе продължена реформата в болничната помощ, което от своя страна доведе до проблеми, които са ежедневни. В никакъв случай не трябва да пропускаме факта, че доболничната помощ по същество не изпълнява своята функция, която е превенция и да служи за филтър между специалистите от доболничната помощ и между здравните заведения. Ето защо се получава едно претоварване на болниците с пациенти, което между прочим от друга страна е желано от тях, защото самия принцип да се плаща за преминал пациент по така наречените клинични пътеки принуждава всички болници да приемат колкото се може повече пациенти. По простата причина, че единственият източник на приходи, това е заработката по здравната каса. И се получава един парадокс. Приемат се все повече и повече пациенти, в същото време не се контролира достатъчно добре качеството по начина, по който те биват лекувани. Болниците непрекъснато биват обвинявани за това, че приемат пациенти, които биха могли да бъдат лекувани в доболничната помощ, но от друга страна те са заинтересовани да правят точно това. По чисто финансов мотив.
Всички говорят за реформа в здравеопазването. Тя е съвсем наболяла вече. Откъде трябва да започне тази реформа? От болничните заведения, от здравната каса, от доболничната помощ, от образованието на медицински кадри. Откъде трябва да започне тя? Какво е първото, което трябва да се направи, за да се стартира въобще?
Първо трябва да ни е ясно за какво точно правим реформа и каква е целта на тази реформа. Според мен най-големият проблем, който се появява вече и който в близките 10 години ще стане все по-актуален, това е липсата на кадри. На добре квалифицирани кадри в здравеопазването. Това са лекари, това са сестри.
До този момент, за жалост,
до тук не се прави нищо, за да могат тези кадри да бъдат запазени. Има един принцип в организма и то е, че по време на шок кръвопотока се насочва към жизненно важни органи. Това е мозък, това са бъбреци, това е сърце. И по този начин организма мобилизира своите сили, за да запази най-важното – жизнените функции. Според мен, в криза, в каквото е безспорно здравеопазването, ние трябва да бъдем наясно, че трябва да насочим своите усилия към запазването на кадри в структуроопределящите звена.
Това е органа, който е важен.
Да, това е органа, който е важен. Това са бившите областни болници, това са някои от общинските болници, университетските болници. болници, които работят целият спектър на медицинските услуги, които работят най-тежките случаи и най-важното, които работят спешната болнична помощ. Не е възможно здравната каса да плаща на 400 болници и заплащането да бъде адекватно. Според мен е крайно време вече да има ясни критерии, по които да бъде сключен договор с всяка една болница, и Националната здравноосигурителна каса да сключва само с болници, да сключва договор само с болници, които могат да оказват спешна медицинска помощ поне по няколко основни медицински специалности, които имат мощна реанимация, които поддържат 24-часови спешни екипи, а не както, за жалост, много от частните болници, които поддържат един минимум персонал, съответно имат много по-малки разходи и, разбира се, генерират много по-големи печалби.
И то пак от здравна каса.
Разбира се.
Говорите за редуциране на списъка на болниците, които общо заето съществуват благодарение на здравната каса.
Точно така. Смятам, че това трябва да бъде първата стъпка и че тя може би е най-важната. Защото по този начин ще се осъществи запазването на квалифицирани кадри в така наречените структуроопределящи болници, за които аз вече говорих. В противен случай ще продължи изтичането на тия кадри, защото поддържането на един огромен персонал е свързано с много големи разходи. Да не говорим за това, че социалната функция, която имат частните здравни заведения, е почти нулева. На всички е известно, че всички по-тежки случаи се приемат именно в тези болници, които са структуроопределящи. На всички е ясно, че здравно неосигурените се лекуват точно там, което означава, че всички финансови загуби се трупат върху тяхната сметка, което от своя страна води до оттичане на кадри от тях.
Какво ще правим със здравно неосигурените, доктор Петров? Какъв е според вас пътя? Всички знаем, че няма как да им бъде отказано медицинско обслужване. В същото време те са все повече и повече. И здравно осигурените българи издържат и тяхното здраве, което никак не е честно.
Според мен е крайно време вече да се премахне този предизборен популизъм и следизборен популизъм. Защото на всички е ясно, че ако държавата иска, тя може да принуди, има достатъчно инструменти, с които да принуди хората да си плащат здравните вноски. В никакъв случай не искам да кажа, че на тях трябва да бъде отказано медицинско обслужване, особено спешно. Разбира се, че то трябва да бъде гарантирано, но за него трябва да има кой да плаща. И това не трябва да бъдат хората, които си плащат коректно здравните осигуровки. Нито болниците, които непрекъснато генерират загуби от подобни пациенти. Не съм финансист и нямам никакво намерение да давам рецепти. Мисля, че такива има в много места по света. Просто до този момент няма достатъчно силна политическа воля да се принуди тези хора да си плащат.
Вие оглавявате в момента болница Света Ана във Варна. Можете ли някаква статистика да дадете? Колко неосигурени здравно пациенти минават през спешното отделение? Какъв процент от общия брой пациенти са те? И колко от тях идват с обикновени болешки, които биха минали през, които би трябвало да отидат при джипи, а всъщност отиват в спешното отделение?
Разбира се, не мога да говоря с точни цифри, аз и не ги обичам чак толкова много, но средно по около, може би между 30 и 35% от хората, които минават през болницата на денонощия, те са средно между 200 и 250 човека, са здравно неосигурени. От тях повече от половината са с заболявания, които в никакъв случай не са спешни. Напълно достатъчно е да отидете с вашия екип някъде около 18 часа и да видите как общо взето едни и същи групи, няма да споменавам точно от кои райони, вече са окупирали чакалнята на спешно отделение и чакат да бъдат прегледани. За жалост, самото определение за спешно състояние не позволява на тези хора да бъдат върнати. Те преминават през спешните кабинети, биват прегледани, правят им се изследвания и в крайна сметка по този начин болницата непрекъснато генерира загуби. Само за пример искам да кажа, че месечно Министерството на здравеопазването превежда на болницата около 80 000 лева за пациенти, които минават през спешния център. Когато тая сума се раздели на средния брой, които преминават през спешните кабинети за месеца, се получава средно сумата около 13 лева. Реалната сума е някъде от между 40 и 60 лева.
Която бива похарчена,
да, която бива похарчена. Представете се, само за един ортопедичен пациент трябва да се направи първо снимка, за да бъде диагностициран, в последствие втора снимка, след като бъде наместена фрактурата, ако има такава, като контролна снимка, гипс, марли и така нататък. За всички кабинети, естествено, че има огромни загуби и средно, само от тези пациенти, които преминават през спешния център, болницата губи между 150 и между 200 хиляди лева.
Това е месечно.
Да, това е месечно, което е само за сметка на болницата, т.е. за работещите в нея.
А това е най-голямото спешно отделение във Варна?
Аз бих казал, че това е единственото реално работещо спешно отделение във Варна, защото тук ние сме последна инстанция, абсолютно целият травматизъм, всички хирургични случаи идват тук, а и в интерес на истината, с течение на времето се е създала тенденцията и други здравни заведения да връщат неосигурените към света.
Истината всички ви ги препращат на вас, а вие няма как да им откажете.
Реално погледнато да. Ние сме последна инстанция, която работи без отказ.
А лекарите в спешното с какви заплати при вас работят? И колко наброй са? И какъв е недостига там на специалисти?
Имаше огромен проблем преди около година и половина, точно в шокова зала, където е всъщност най-тежко. И тогава ние въведахме едни допълнителни бонуси, дори имаше един период от около 3 месеца, ако не се лъжа, в които се обърнахме за помощ към общината. Смятам, че е съвсем нормално, болницата обслужва цяла Варна и е съвсем нормално и общината да помогне. Извинете. Заплатите, с които са колегите, са някъде от порядъка на около 1300-1500 лева. Това са реалните заплати. Напълно сме наясно. Говоря в момента за колегите, които са в шокова зала.
Да.
За тези, които са в спешните кабинети, те са по-ниски, с около 100-200 лева. В никакъв случай не се прави илюзия, че това са заплатите, които те заслужават, но за жалост това са възможностите на болницата към момента. Бих казал дори, че тези заплати са пряко възможностите на болницата, но ние от известно време сме възприели принципа, че за нас е най-важно да запазим кадрите, дори за сметка на дефицита, който трупаме.
Говорим за кадри и аз искам веднага да ви прочета едно заглавие от пресата днес. 24 часа, челото. Докато хиляди български специалисти напускат страната, 314 лекари чуженци вече печелят у нас. Има ли такова бъдеще наистина в здравеопазването според вас да си внасяме лекари от чужбина? Не от Европа, очевидно, но така говори се за сирийци, Азербайджан, също предпочитали тук да работят и така нататък, и така нататък.
Учуден съм, честно казано, че от Азербайджан ще дойде тук.
Точно
бил
тук
съм, бил съм в
този
тази държава,
пример е даден.
Там заплатите са доста по-високи.
Като патоанатоми да. Ще ли да работят? Това е изявление на генерал Стоян Тонев.
Възможно е, честно казано, не съм напълно запознат с въпроса, но тук има две възможности. Едната е най-сетне държавата, обществото, както искате го наречете, да осъзнае, че в най-скоро време ще има дефицит на кадри и да се предприемат драстични мерки. И то точно тези, които споменах. А втория вариант е наистина да внасяме медицински специалисти от чужбина. Ясно е, че няма да дойдат от Европа. Естествено, че тяхната подготовка в никакъв случай не искам да подценявам колегите, които идват от други държави, но ми се струва, че дефицита на медицински специалисти в крайна сметка ще доведе до компромиси, които трябва да се правят. Между другото, те и сега се правят на някои места, по простата причина, че когато не разполагаш достатъчно кадри, трябва да работиш с това, което имаш.
Как виждате своята роля в 43-тото народно събрание, доктор Петров? За какво ще работите, за какво ще лобирате?
Аз никога не съм крил, че съм влязъл в политиката, за да се опитам да помогна на болницата, в която съм работил цял живот,
Света Анна,
и съответно на здравеопазването във Варна. Смятам, че когато човек влиза в политиката, той трябва да има някаква конкретна цел. И това много улеснява задачата му, защото знае точно за какво да се бори. Разбира се, факта, че аз влизам от... евентуално бих влязъл като депутат от политическа партия ГЕРБ, означава, че аз напълно одобрявам нейните принципи и че съм приобщен към нейните идеи.
Вие ще бъдете и за втори път депутат
да,
от ГЕРБ. Бяхте мажоритарен в 41-то.
Точно.
Мажоритарният кандидат.
Да. И това, което тогава си бях поставил като цел, би могло да се види в Света Анна. Дали това е, дали е направено достатъчно, това трябва да преценят хората, които я посещават и които работят в нея. Като своя кауза отново виждам обиране за интересите на варенското здравеопазване, на Света Анна, и естествено някои законодателни промени, които бих се опитал да въведа. Например, тази година се получи ситуация, в която поради неритмично плащане на здравната каса имаше възможност да бъде блокиран, да бъдат блокирани сметките на структуроопределящи болници поради дългове към доставчици. Ето един пример за нещо, което трябва да бъде поправено.
Трябва да бъде регулирано.
Разбира се, това трябва да бъде регулирано и трябва да има механизъм, който да пречи на подобно блокиране на сметки. Защото в противен случай цяла Варна остава без спешна помощ. Ето ви един пример, който, разбира се...
А това би довело не само до социално напрежение, и до много други проблеми.
Да. И е крайно време вече специално спешната помощ, и то точно спешната болнична помощ, която до този момент е като изтърсак в семейството, да бъде също регулирана. До този момент...
Да бъде приоритетна? Това ли казвате?
Да. Да стане като... да стане елемент от системата национална сигурност. Тъй като в крайна сметка това е факт. До този момент държавата много услужливо дефинира спешната помощ като единствено като доболнична помощ. Като обяснението е, че след това болните, които постъпват в болницата, минават по така наречените клинични пътеки. Но те са абсолютно недофинансирани. Ние трябва да бъдем напълно наясно, че същинската спешна помощ започва от вратата на болницата. Тя не свършва от дома на пациента или от мястото на происшествието до болницата. Напротив, тя се извършва в самата болница. И точно там работят най-квалифицираните кадри, което в никакъв случай не омаловажава труда на колегите, които работят в спешна помощ. Но хората трябва да са наясно, че истинската помощ се дава точно в болница. И от тук нататък вече започват големите въпроси. За да съществува една болница, да речем като Света Ана, и да осъществява качествена болнична спешна помощ по основните медицински специалности, тя трябва да поддържа денонощни екипи. Това е един огромен персонал. За ваше сведение, в болница Света Ана в момента работят около 1100 човек.
От които колко лекари?
От които някъде около 450 лекари. Всичко това води до един огромен фонд възнаграждение, което естествено, че трябва да бъде заработен и до този момент той се заработва само от здравна каса. При това обърнете внимание, става дума за дежурства, на които на хората не се плаща за това, че те са дежурни, а парите им идват евентуално от приетите болни. Ето го парадокс.
А, например, на GP-тата им идват парите от приетите пациенти, а от бройката пациенти по списък.
Да. И тук, разбира се, става и голямото разминаване между частни и държавни болници. Защото една частна болница може да си позволи да наеме един персонал, да речем, който е от порядъка на 20-30 човека и след края на работното време просто да затвори вратите и да остави един дежурен на цялата болница. А през това време държавната болница, която обслужва спешността, трябва да поддържа един екип от порядъка, да речем, на 100 човека на всяка вечер.
Като
сами разберете, че това означава много средства. И когато тия средства не са осигурени от държавата, това означава, че качествените специалисти рано или късно ще напуснат болницата.
И ръководството на болницата се принуждава да търси други финансови източници, което не винаги е редно.
Честно казано, до този момент не съм успял да намеря такива, може би трябва да потърся възможности.
Може би, да. Добре, като говорим за редуциране на списъка с болници, които черпят финансов ресурс от здравна каса. Казахме вече за частните, че трябва там много да се погледне внимателно. Мислите ли, че трябва да се закриват още болници в малки населени места?
Още по времето на мандата, в който бях в Народното събрание, имаше идея не да се закрият, а да се преструктурират тези лечебни здравни заведения. За жалост тогава ми се струва, че не успяхме достатъчно добре да разясним своята позиция и тя бе използвана чисто популистски. Тук не се говори за закриване на здравно заведение, но да речем...
За сливане на две в едно.
Не само сливане, да речем една болница, която съществува на място, на което на около 30 км има по-голяма болница, съвсем спокойно може да остане като медицински център, в който да има специалисти от доболничната помощ, напълно задължително със спешен център, със спешна помощ, който да обслужва спешните пациенти и със едно вътрешно отделение за долекуване. Всъщност това беше идеята. няма никакъв смисъл там да има хирургия, акушер, гинекология и така нататък. Все
като така или иначе отиват в големите градове хората.
Точно, да. Това беше идеята. За жалост, както винаги в случая се намесиха регионални интереси от всички партии, които, за да покажат дейност, обираха за запазването на всяка една от тези болници в същия вид, дори без да разберат каква е идеята. И в крайна сметка една хубава идея се провали. Това, което успяхме да направим, е така наречените неотложни кабинети, чиято функция беше да разтоварят до някъде спешните кабинети, и до някъде успяхме. До някъде, пак повтарям.
Да си поговорим за състоянието на здравеопазването във Варна конкретно. Има тук един голям проблем, става въпрос за болниците и тяхната дейност. Туб диспансера. Какво смятате за него? Той отдавна черпи огромен финансов ресурс и от община, и от държава, най-вече от общината. Много се говори за неговото бъдеще. Няма как да се оставят туберкулозно болните. Вие какво смятате? Може ли да се направи едно отделение към една голяма болница, например? Това начин ли е да се справим с тази ситуация?
Тази идея съществувала доста отдавна, но забележете, че нито една болница не иска това отделение.
Защо е така?
Защото това е недофинансирана дейност. Това е основната причина.
Значи пак отиваме в здравната каса.
Пак отиваме към здравната каса и според мене, тъй като става дума за социално значимо заболяване, държавата би трябвало да си влезе в функцията и да поеме напълно издръжката на подобен тип здравни заведения. Според мен това е разрешението на въпроса. Между другото,
толкова ли скъпо ще струва на държавата? Не се чак толкова голям брой туберкулозно болните, слава Богу.
На държавата също не е лесно, тъй като тя има да разрешава твърде много подобни проблеми. В крайна сметка всичко се трупа на нейния гръб. Но въпреки всичко, когато става дума за точно подобни, изключително важни от социална гледна точка проблеми, които не е тайна, че са свързани най-вече с лошите битови условия, с определено социални групи, с определени етнически групи, нека да си го кажем съвсем направо, то държавата наистина трябва да си поеме функцията. В противен случай общината ще продължи да губи пари всяка година, ще продължи да налива пари в здравно заведение, което то по презумпция не може да бъде печелившо.
Има ли други такива здравни заведения на територията на общината?
Не е решен въпроса с психиатричната помощ. За жалост той стои също доста време. Според мен е начинът, по който трябва да се направят, да се реши проблема, е подобен с този на туб диспансера. Но разбира се, недейте забравяйте, че аз в момента говоря като варенец, а не като евентуален народен представител. Тогава вече нещата леко се променят, защото трябва да се гледа цялата картина и ние трябва да бъдем достатъчно коректни да го споменем.
Да, един народен представител трябва да гледа цялата картина, но един варненски народен представител очакваме от него да има особен поглед върху Варна.
Разбира се.
Така че...
Аз смятам, че той е доказал, че го има.
Добре, а иначе как оценявате като цяло здравеопазването във Варна? Голям град, по-добре от други градове и все пак.
На фона на цялостната картина на здравеопазването, аз смятам, че що горе задоволително. Това, което мога да кажа за болницата, в която работя, е, че се опитваме през последните години наистина да подобрим и условията, при които работим, и условията, при които се лекуват пациентите, и естествено да подобрим качеството на продукта, който създаваме. Доколко сме успели, това трябва да преценят заинтересованите.
Доктор Красимир Петров ни е на гости в студиото на Дарик Варна. Приключваме с него разговора. Той е четвърти в листата на ГЕРБ за трети МИР Варна. Едно напълно избираемо място и все пак искам да ви попитам. Прави впечатление, че кандидат-депутатите от ГЕРБ не правят кампания за преференциален вот. Защо така?
Още на предните избори, когато бях мажоритарен кандидат,
По-предните,
да, съжалявам. По-предните за мен.
Да.
Бях казал, че е смешно, когато за 20 дена хората трябва да те разбират и да те оценят. Мисля, че в листата на ГЕРБ има хора, които до този момент са доказали какво представляват и като професионалисти, и като хора, и на тях това не им е необходимо.
Колко мандата от Варна предвиждате за партията? ГЕРБ.
Колкото преценят варненци.
И все пак, горе-долу, ваша прогноза?
Не правя прогноза.
Добре, благодаря ви, доктор Петров. Пак да повторя, четвърти в листата на ГЕРБ партия, която пък иначе е с номер 9 в интегралната бюлетина. Хубав ден!
Благодаря!